Eta gaurkoan, osteguna den honetan, tarte berri bat estreinatuko dugu, duela ez asko adirazi genuen, tarte berri bat hasiko genuela, eta tarte hori ik asirekin izango da. Asko kagean ez duzu jakingo zer den ik asi, baina lasai egon hori ongi azaltzeko gurean izango dugulako bai jabetean behin, Olatz Lasagabaster, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo. No. Pozik egia esan, ba, tartetxo hau zuekin partekatzeko aukera eman diguzuelako.
Gure oso pozik zuekin, Ba, esan dugun moduan, asko kagian ez dute jakingo zer den ik hasi, beraz, kolaborazio honekin hasi aurretik eskatuko dizut azaltzeko zer den.
Bai, bueno, ba, ikasi Euskal Hezkuntza Komunitateko hezitzaileentzat informaziorako, prestakuntzarako, elkarrizketarako eta eztabaidarako elkargune bat da. Jada 31 urteko ibilbidea dugu, 1985ean hasi genuen gure ibilbidea, eta, bueno, ba, ja badugu, ez, 30 urtetik gorako esperientzia hezkuntzaren divulgazio lanetan, Eta Euskal Herriko milaka irakasle euskeraz formatu ditu gure bai, ez? Denbora tarte honetan. Hainbat proiektu ditugu, ez? Tarte honetan malen batez ere aldizkariari eta aldizkarian lantzen ditugun edukiei buruz arituko gara, baino proiektu gehiago ere baditugu, ikasi aldizkariaz gain, baditugu baita ere hezkuntza gaiei buruzko liburu monografikoak, ikusentzunezko hainbat material, irakasleentzako formazioak, jardunaldiak, eta, bueno, ikusita ez bakarrik hasiera batean irakasleentzako eta hezitzaileentzako pentsatutako proiektu bat zen batez ere, baina gero ikusi genuen, heziketaren ardatz nagusienetako beste bat nagusien ezpada etxeetan dagoela, ez da? Eta orduan, ba, guraso eta familiei eskainitako aziezi aldizkaria sortu genuen, eta, pixkate famili eta aurren aziera eta heziketa gai horiekin lotuta eta nolabait umeek kalea berreskuratzeko duten eskubide horri lotuta ere, bagara oinerri herri hezitzaileen sareko kide.
Oinerri ere da gure kolaboratzaile.
Bai, behitu, bai, ba, gure oinerriko kide gera. Eta, horrez gain ere, justu orain dela bi ikasturte hasi ginen ikastetxeei aholkularitza pedagogikoa eskaintzen, eta, helburua da pixkat ikastetxe hoietan dituzten korapiloak eta askatzen laguntzea, ez? Eta pixkat, egunerokoa errezten laguntzea, ez? Normalean denok ditugu irakasleak inguruan, ez? Eta ohituta egongo gara gehienok entzuten, ez? Lan pila batekin dabiltzala, eskaera pila bat egiten zaizkiela, ez? Askotan etxean landu beharrekoak dian gauzak ere eskolaren esku uzten direla eta eskoletan batzutan badituzte behaien kezkak, zalantzak, egunerokoa nola aurre egin, nola antolatu, ze metodologia erabili eta ikastetxe bakoitzeko errealitatea aztertzen dugu eta tokian tokiko egokitzapenak eta proposamenak egiten saiatzen gara eguneroko hori errazten laguntzeko.
Beraz, lanpetuak ibiltzen zarete.
Bai, egia esan, bai, aztertzeko denbora hondirik ez dugu izaten, ez.
Hainbat izaten dira aurrera eramaten dituzuen proiektuak, eta orain bota diguzu zerrenda luze bat, baina aipatu duzu ikasi aldizkariare argitaratzen duzuela. Gaurkoan horren berri emango diguzu, eta hemendik aurrera ere, hilabetekariaren berri emango diguzu.
Bai, hori da. Bai, ikasi aldizkaria, batez ere irakasleei eta hezitzaileei zuzendutako aldizkari bada, eta hilero argitaratzen dugu. Urtean 10 zenbaki ateratzen ditugu, abuztuan eta irailean ez du aldizkaririk ateratzen, eta iristen da Euskal Herriko ikastetxe guztietara, eta gure arpidedunen ikasitarren etxeetara.
Mm-hmm.
Ezkuntza arloko gaiak lantzen ditugu, eta gure helburua da pixkat, ba, bueno, ez, ba, euskal ezkuntzari ekarpena egitea, eta pixkat saretzea, ez, azkenean hiru administrazioren mende dago nolabait ezkuntza, ez, eta bueno, ba hori saretzea eta pixkat ba ikuspegi nazional horrekin, ez, gure hezkuntzaren berri ematea.
Mm-hmm.
Eta bueno, ba horretarako jasotzen ditugu hainbat irakasleren iritziak, adituen eta arituen ekarpenak, ikastetxe desberdinetan egiten dituzten esperientziak eta beste zenbait kontu ere bai.
Mm-hmm. Zenbaino zein interesgarriagoak pentsatzen dut.
Bai, bueno, nik uste dute gaiak mimoz eta kontuz aukeratzen ditugula, ez? Saiatzen gara garai horretan, bolara horretan, ba irakasleen kezkak izan daitezkeen gai hoiek hartu, ez? Eta ari hoietatik tiraka ba hoiek lantzen, bai.
Mm-hmm. Gaurkoan ikasi aldizkariaren azken zenbakiari begira jarriko gara, 305. zenbakiari begira zehazki, 305 zenbaki potoloa da, eh?
Bai, zenbaki potoloa da, bai. Bai, horixe, justu 30 urte bete genituen lehengo udaberrian.
Mm-hmm.
Eta ba horixe, urtero 10 aldizkari, 30 urtetan, ba 300. Zenbat dira iritsi ginen. Bai, bai. Eta ja 305 gaude konturatzerako. Bai. Mm-hmm.
Eta zein dira otsaileko zenbakiak dituen gaiak edo?
Ba, beitu, gai nagusian adimen artifizialaren gaia landu dugu. Lehen era aipatzen nuen, ezta? Piskat kezka iturri diren gai hoiei heltzen saiatzen garela eta bueno, adimen artifiziala gaur egun bada kezka iturri, ezta? Bueno, gehientxuenok orain dela gutxi esango deu hasi gerala erabiltzen, ez? Eta bueno, ba ikastetxetara ere iritsi da, ikasgeletara, irakasleen geletara eta zalantza sortzen du, ez? Nola erabili, noraino, zertarako eta noiz eta bueno, ba pixkat gai horri heldu diogu. Erabiltzen dute ikasleek, erabiltzen dute askotan lanak egiteko, eta irakasleek ere erabiltzen dute ba, klaseak prestatzeko, materialak prestatzeko, eta bar, ezta. Eta Daniel Solabarri eta Elbiarreko hezkuntza proiektuen arduradunarekin izan gara. Bueno, berak esaten duena da, kasu honetan etzaiola iruditzen debekua bidea danik, ezta. Baizik eta erabaki behar dugula, zer egin eta nola erabili dezakegun adimen artifiziala ikastetxetan egunerokoan. Elbiarrek eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak berritzegune nagusiaren eta teknikaren lankidetzarekin hezkuntza eremuan adimen artifiziala erabiltzeko gida sortu zuten eta gidak irakaslei orientazioa eskaini nahi die batez ere ba adimen artifiziala noiz erabili eta noiz ez erabili jakin dezaten.
Mm-hmm.
Ordune Solabarritaren ustez galdera nagusia ez da adimen artifiziala ikasgelan egongo den ala ez, zeren ja nolabait badago, baizik eta zein baldintzatan eta zertarako erabiliko den hori ikustea.
Mm-hmm.
Era berean adimen artifizialari buruz ere pluralean hitz egiten du, ez du esaten adimen artifiziala, baizik eta adimen artifizialak, ez? Bat baino gehiago direlako, tresnak ere bat baino gehiago direlako eta nolabait ba hori ere kontutan hartu behar delako. Eta Daniel Solabarrietarekin batera Berriz Institutoko Mikel Ortiz eta Tolosako Horixe Institutuko Alaitzurkizu ere izan ditugu gurekin. Biek hartu dute parte lehen aipatu dugun gida hori lantzen, beste 16 irakaslerekin batera, eta bueno, biek erabiltzen dute adimen artifiziala egunerokoan, mugak jarrita erabiltzen dutela azpimarratzen zuten, eta pixkat ba bueno, ez, beraien esana ere jaso dugu. Eta bueno, honekin lotuta, aipatu nahiko genuke ere bai, adimen artifizialari buruzko laborategia antolatu duela martxoan ikasik, martxoaren 3an, 10ean, 17an eta 24an izango da, Donostiako Hezkuntza Fakultatean, hain zuzen ere Daniel Solabarrietak eskainiko du, eta adimen artifizialak noiz eta nola, erabilera arduratsua eta etiko hezkuntzan izena du. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, gai horretan interesa duen edonori zuzendua da, eta helburua da, ba, pixkat, hausnarketa eta eztabaida bultzatzea gai horren inguruan. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, norbaitek izen eman nahiko balu, ba, izen ematea zabalik da oraindik, eta beraz, aukera badago bertan parte hartzeko.
Mm-hmm. Beraz, adimen artifiziala bada kezka nagusietako bat, ez da?
Bai, bai, bada kezka, ba, azkenean tresna berri bat delako, ez da? Gure bizitzetara, esango dugu, erlatiboki denbora gutxi da, ez? Iritsi dela.
Bai, oso denbora gutxian etorrea, bai.
Bai, eta gainera, orain dela gutxi iritsi da, baina indarrez iritsi da, mm-hmm. ez? Eta bagaude danok pixkat, ez, hau, bai, erabiliko dugu, ez dugu erabiliko, errezelo pixka sortzen digu, baina gero probatzen dugu, eta, bueno, ba, ez da, hogaizki, jo, baina nola erabiliko dugu, zertarako, ez, eta hor, bueno, ba, galdera eta kezka ugari dazkau denok orokorrean, ez, eta hezkuntzan ere bai, ez, ba, ze puntutaraino erabiliko duten ikasleek, nola erabili erakutsi, ez, ez da din izan, bai, bakarrik, kopiatzea eta itxastea, ez, baizik, bueno, ba, ba beste erabilera batzuk eman, kritikotasunez hurbildu tresna hoietara eta bueno, ba hor zabaldu da, ez? Beste kezka iturri bat edo eta bueno, ba tresna dena bezala, ezta? Onuragarria izan liteke mm-hmm. ematen diogun erabileraren arabera, ez? Eta hemen ere ba bueno, pixkat aztertu behar dugu, ez? Nola erabili eta zei irizpiderekin ba hezkuntzan ere modu egoki batean txertatzeko.
Mm-hmm. Beste gai batzuk ere jorratzen dituzue kurrikuluma, besteak beste, ezta?
Bai. Bueno, kurrikuluma lantzea baino gehiago kasu honetan izan da Arantza Almenta irakasleari elkarrizketa egin diogu mm-hmm. eta bueno, berak hitz egin zigun pixkat kurrikulumari buruz. Bera da Bartzelonako Unibertsitateko irakaslea eta gizarte hezitzailea eta oso galdera garrantzitsua edo interesgarria planteatu zuen, ez? Eta da eskolan kurrikuluma eta exigitzen diguten guztia sartzen baldin baditugu nun gelditzen ote zaigun bizitza bera, ezta? Mm-hmm. Bueno, askotan egin zaion kritika edo da, ez? Eskolari askotan esan zaio, ez? Ba, nolabait burbuia batean bizi dala askotan, ez? Eta bizitza nolabait alde batera uzten dula, ez? Eta, bueno, ba bizitzatik eguneroko bizitzatik gauza asko ikasi daitezke, gauza asko landu daitezke oroinarrituta, ez? Eta pixkat hori da berak aldarrikatzen duena, ez? Mm-hmm. Almentak esaten du berak pertsonen bizitza prozesuak laguntzen aritzen dela eta ikasleen alderdi akademikoari erreparatzeaz gain oso garrantzitsua dela baita ere haien alderdi sozialari eta pertsonali erreparatzea.
Mm-hmm.
Ez? Esaten duena da hori ere eskolak hartu behar duela, ez? Ikaslea eskolara ez dela etortzen bere arazo guztiak eta bere motxila eta karga guztiak etxean utzita. Horrekin dator. Horrekin dator eta dator bere testu inguruakin eta bere inguruak dakan eragin horrekin, ez? Eta ordun ba hori ere aintzat hartzea oso garrantzitsua dela. Eta horrekin batera esaten du baita ere, ba ikasleekin sortzen degun harreman on hoien oinarria askatasuna ematea dela.
Mm-hmm.
Eta hain zuzen ere, askatasuna ematea, ba, segurtasuna ematea delako. Eta, bueno, ba, horrekin lotuta esaten du, ez, guztio gogoratzen garela heldua garenean, txikitan nolabait markatu gintuen irakasle horrekin, ez? Mm-hmm. Eta aukeratzen utzi zigunarekin, nolabait askatasun hori eman zigunarekin, kontutan hartu genuenarekin, ez? Eta ikasolara sartzen ginenean irribarrez eta alai hartzen gintuen horrekin, ez?
Mm-hmm.
Eta ba garrantzitsua dela, ez? Umei nahi duten hori zaten laguntzea, ez? Prozesu horretan laguntzea eta berak esaten zuen bera zehazki gogoratzen dela bere txikitako Mercedes irakaslearekin, ez?
Mm-hmm.
Eta gogoratzen dela arekin ba norbait izateko aukera eman ziolako, ez? Eta beregan sinistu zuelako, ez? Eta bueno, ba nolabait hori eskaini bar diogula, ez? Ikasgelan gurekin ditugun umeei.
Mm-hmm.
Eta onartu behar degula baita ere, ez bakarrik umei nahi duten hori izateko askatasuna ematea eta horretan laguntzea, baizik eta gu zalantzan jartzea, ez? Nolabait helduok gure heldu ego hori baztertu egin behar dugula pixkat, ez? Eta, bueno, onartu behar dugula haiek gurekin haiek gu zalantzan jartzea eta horretarako prest egon behar dugula.
Beste gai bati helduta, ez dakit honen arira egin duzuen ala ez, baina asteburu honetan izango da aurren minbiziaren nazioarteko eguna. Onkologia 360 egitasmoaz ere aritu zarete atal honetan edo bai, ale honetan.
Bai, lotura du horrekin ere eta bueno, irudika lanbide heziketa zentroak abiatu du proiektu hau, onkologia 360 izena du eta Playa Hondi, Tolosako Imakulada lanbide ikastola eta Ezibirekin elkarlanean minbizia duten pertsonen eta haien ingurukoen ongizate integrala indartzeko helburuz eta bueno, horra bidean tailer praktikoak eskaintzen dituzte eta sortu dute plataforma digital bat. Eta bueno, helburua izan da pixkat osasun sistemak egiten duenaz gain, askotan alde batera gelditzen diren arloetan ere jendeari informazioa, tresnak eta laguntza espazioak eskaintzea eta hori pixkat oinarritu dute lau ardatzetan. Alde batetik gorputz irudia eta irudi pertsonala, bestetik nutrizioa, hirugarrena izango litzake ariketa terapeutikoa eta azkenik ongizate psikologikoa, ez? Askotan igual minbizia duten gaixoen kasuan osasun arloan zentratzen garelako batik bat, ez? Baina gero askotan tratamenduek eta badituzte ondorio batzuk, ezta? Eta hoiek ere ongizate psikologikoan eraginten dute eta bueno, pixka zentratu dira hoiek lantzeko tresna hoiek eskaintzen eta horrekin batera ere garrantzi handia ematen diote elikaduraren arloari, ez da? Horrek ere laguntzen duelako, ez? Gaixotasunak utzitako ondorio hoiek, gorputza indartxo balin badago denok dakigu, ez da? Erresagoa dela gero horri aurre egitea. Eta bueno, hainbat elkarterekin eta Osakidetzarekin ere elkarlanean aritu dira. Eta gaur egun badute web horri bat, eta hor badaude hainbat tresna, eta hainbat baliabide behar duenaren eskura.
Eta amaitzeko ahalduntzeaz aritu zarete, ezta?
Bai, tira badugu atal bat ahalduntze eskola izena duena, aldizkarian, eta horre lantzen ditugu batez ere, normalean eskolan eta kurrikulumean eta toki handirik ez duten gaiak, baina era berean oso interesgarriak direnak, ez? Eguneroko bizitzarekin duten loturangatik eta bar. Eta azkeneko ale hontan sendabelarren gaia ekarri dugu. Ikusi eta garaibateko jakintza hori, ez? Galtzen jun garela eta arbasoan jakintza hori ja pixkat, ez? Ahanzturan erdi erorita dugula, polita iruditu zitzaigun, ez? Gai hau ekartzea. Hor azkenean ere lotzen da pixka bat, ez? Naturarekin dugun deskonexio horrekin, ez? Eta bueno, asfalto artean bizi garela askotan eta eta inguruko landareak, zuhaitzak ez ditugu ezagutzen, ez? Ainitze sala elkarrezketatu genuen, bera fitoterapian, naturopatian eta kosmetika naturalean espezializatu da. Eta, bueno, ez, askot, esaten du, askotan juten dela herri baten ikastaroren bat ematera, ez, eta jendeak lehenbiziko gauza esaten diola, ez, baina guk hemen inguruan ez dago sendabelarrik, guk hemen horrelakorik ez daukagu, horretarako mendira joan behar deu. Eta, bueno, 100 metroko paseo txiki bat eman da, ez, agian 20 sendabelar desberdin topatzen dituztela, hori esan dako lekutik 5 metrora. Eta, bueno, azkenean hori, ez, ez da ez ditugula, baizik eta ez ditugula ezagutzen, ez, eta, bueno, sendabelarrek euki dute, ez da, gure kulturan alako leku garrantzitsu bat, eta hori guztia galtzen ari gara, eta bueno, iruditzen zaigu, polita dala hori berreskuratzea eta ezagutzea.
Eta eskerrak badaudela, bera bezalako pertsonak, badakitenak honen inguruan, ez da?
Hori da, bai, ez, bestela, bueno, gu gure ez bizimodu honetan aurrera jarraituko genuke horrelako gauzei erreparatu gabe, ez? Eta bueno, badira pertsona batzuk, ez? Kasu honetan sendabelarrekin, beste kasu batzuetan beste gai batzuekin, baino bueno, zentratzen direnak horretan eta ikustarazten digutenak zeinen garrantzitsua den da esaten dugu, bai, egia da, ez? Eta bueno, gu horrelako gaiak ekartzen saiatzen gara. Fiskat alde batera utzita edo bueno, leku handirik ez duten gaiak, eskolan leku handirik ez duten gai hoiek, ekartzen eta mai gainean jartzen.
Aipatu duzu Euskal Herri osoko ikastetxeetan egoten dela zuen aldizkaria, baten batek, entzuleren batek interesik edukiko balu, non lortu dezakete edo non arpidetu daitezke?
Bai, bueno, ohiko liburudendetan salgai izaten da aldizkaria, eta bestela ere modurik zuzenena edo arpidetza izango litzateke bai. Gure webunean, www.ikasi.eus webunean badago arpidetza egiteko aukera, bai ikasiren arpidetza eta bai aziziren arpidetza ere, eta bueno, horixe, urtero 10 jasotzen dira, bi liburu monografiko ere bai, eta gero antolatzen ditugun formazio desberdinetan eta gure produktuetan eta ere deskontuak eta abantailak eta izaten dira. Bai.
Mi esker Olatz, gaurkoan gurean izateagatik, ez dakit azken konturik aipatu nahi zenuen.
Ez, horizten ikustu dut, esan barrekoa esan detela.
Osongi. Osongi. Hemen txautziko dugu gaurkoz, eta martxor arte.
Bai, hori da, eskerrik asko.
Aio.
Ondo izan, aio.